έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, η Σοφία Ισακαλή είναι στον ήχο, η Μάτα Ισαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Φεβρουαρίου του Σωτηρίου έτους 2018, Κυριακή, συννεφιασμένη και βροχερή, με τον καιρό να μην είναι στα καλύτερά του. Εν πάση περιπτώσει, η γη χρειάζεται βροχή, καλά κάνει και βρέχει. Χθες φυσούσε πολύ δυνατός αέρας, τα πήρε και τα σήκωσε όλα από τα μπαλκόνια μας, ήταν δύσκολο να κυκλοφορείς έξω. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως πιο ήπια, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη.
Della
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο στούντιο βρίσκεται ο κύριος Ηλίας Κουσκουβέλης, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής κοσμήτωρας της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Επίσης, ο κύριος Κουσκουβέλης διευθύνει το Ερευνητικό Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και κατέχει την έδρα για ΕΘΑ στις στρατηγικές σπουδές με την επωνυμία Θουκυδίδης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
Πολύ, πολύ μεγάλη τίτλη. Μακροσκελής.
Να δούμε στην κύριε, ουσία.
Κύριε Κουσκουβέλη, σας ευχαριστώ καταρχήν
που
κυριακάτηκα με αυτόν τον καιρό είστε εδώ στο ραδιόφωνο.
Χαρά μου στο ραδιόφωνο.
Αλλά είπα να, τα πούμε, και ζωντανά για να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Κουσκουβέλη, γιατί έχω μία αίσθηση και δεν νομίζω ότι την έχω μόνο εγώ αυτή την αίσθηση. Λίγο αχταρμάς έγινε όλο αυτό το πράγμα με το θέμα των Σκοπίων, με την έννοια του ότι πολύ ξαφνικά μάθαμε για την διαπραγμάτευση και λίγο θα ρίξει κανείς και παρακολουθεί ένα σχήμα προθύστερο. Δηλαδή μπήκαμε στα βαθιά και μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω και να βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν βγήκε κανείς να δώσει μία εικόνα και να υπενθυμίσει, να κάνει μία περίληψη των όσων είχαν συμβεί ως τώρα. Ένα το κρατούμενο για την ενημέρωση τη σωστή των πολιτών, και εδώ εμείς έχουμε μία ευθύνη δημοσιογράφη. Από την άλλη μεριά, αυτό το σχήμα προθύστερο μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και στον πολιτικό βίο, με την έννοια του ότι κατηγορείται η κυβέρνηση ότι δεν ενημέρωσε από πριν τους πολιτικούς αρχηγούς για να επικαιροποιήσει τη θέση την εθνική, όπως λένε, αυτήν του 2008 του Βουκουρεστίου και να πάει με τις ευλογίες της αντιπολίτευσης ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και τυπικά για τον εθνικό διάλογο να συμβεί αυτό το πράγμα. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός πήγε και είδε πρώτα τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Όλα αυτά δεν δημιούργησαν ένα καλό κλίμα και επιπλέον, και τελειώνω για να πάμε στα ερωτήματα, κύριε Κουσκουβέλη, έχουμε δύο συλλαλητήρια μεγάλα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, τα οποία αντί να ενώσουν σε πολιτικό επίπεδο δίχασαν, μεγάλη απώλεια κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό.
Σωστά.
Τα οποία συγκέντρωσαν κόσμο που πολύ αμφιβάλλω αν είχε εκείνη την πληροφόρηση ώστε ψύχρεμα να τοποθετηθεί απέναντι στη διεκδίκηση, την ποια διεκδίκηση ακριβώς ούτε αυτό είναι σαφές. Πάντως και ο κόσμος πολλώθηκε, γιατί άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους πατριώτη βαφτίστηκαν με τη ρετσινιά του εθνικιστή φασίστα. Άλλοι οι οποίοι ήταν αριστεροί κακοποιήθηκαν για αυτοί με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή έχουμε όλον αυτόν τον καιρό μία διαδικασία στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές πρακτικές, αλλά και του κόσμου ακόμα, που δεν νομίζω ότι είναι το πιο καλό όχημα για τη διαπραγμάτευση. Έχετε, στην οποία πηγαίνει αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται ο κύριος Κοντζιάς με τον κύριο Δημητρόφ.
Έχετε δίκιο.
Με συγχωρείτε για την μεγάλη
αλίμονο. Όχι, είναι σκέψεις τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και να γίνουν αφορμή να υποθούν κάποια πράγματα. Θεωρώ πρωταρχικό και δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις, ούτε η θέση μου είναι αυτή μέσα από την οποία θα βγάλω τις προσωπικές μου επιλογές ή προτιμήσεις. Αυτό είναι, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής στους ακροατές, για να είμαι έντιμος απέναντί τους σε όσους μας ακούνε.
Σας ξέρει το ακροατήριο, κύριε Κουσκουβέλη, είστε συχνά παρόν στο δημόσιο διάλογο, οπότε δεν χρειάζεται.
Θα πρέπει λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα, ότι ενδεχομένως, και αυτό ίσως και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να πράξουμε κάτι, είμαστε ως λαός λίγο της τελευταίας στιγμής. Λίγο κάποια πράγματα τα αφήνουμε, τα ξεχνάμε, συνεχίζουμε ενδεχομένως δικαίως με ζητήματα καθημερινότητας όπως η οικονομική κρίση και τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, όμως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο αυτά ενδεχομένως, αλλά κυρίως της εξωτερικής πολιτικής θέλουν μία συνέχεια. Θέλουν μία επαγρύπνηση και θέλουν ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες βεβαίως πρέπει να εξηγούνται κατά καιρούς στους πολίτες, ώστε οι πολίτες να εξάγουν ο καθένας ξεχωριστά.
Τα συμπεράσματα.
Δεν θα πούμε στους πολίτες τι πρέπει να σκέπτονται. Θα δώσουμε την πληροφόρηση, ενδεχομένως και την διαπαιδαγώγηση σε κάποια ζητήματα, αλλά αυτό είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, ώστε να καταλήγουν και να διαμορφώνουν τις θέσεις τους.
Σε ασφαλή συμπεράσματα.
Έχουμε λοιπόν τις σχέσεις μας, για παράδειγμα, με την Τουρκία. Η δουλειά η δική μου και των συναδέλφων μου που ασχολούνται με την διεθνή πολιτική είναι να δίνουν την πληροφόρηση, κατά καιρούς να χτυπούν ένα καμπανάκι, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τα γειτονικά μας Σκόπια. Σωστά το χαρακτηρίσατε, ξαφνικά ήρθε το ζήτημα στην επικαιρότητα, όμως είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1943, που έχει περάσει διαφορετικές φάσεις, ίσως και λίγο νωρίτερα, αν θέλετε, ανεπισήμως. Επισήμως έρχεται στην επιφάνεια από το 1943, από την τιτοϊκή τότε διαμορφωνόμενη Ιουγκοσλαβία, και το οποίο πιάνουμε κατά καιρούς, ενθουσιαζόμαστε.
Το αφήνουμε. Βγαίνουμε στους δρόμους, ξαναμπαίνουμε.
Έγινε
και
το 92, μετά συνεχίστηκε, είχαμε την επόμενη φάση το 95, μετά το 2000-2001, μετά το 2008 και 10 χρόνια μετά ξαφνικά,
λοιπόν,
το θέμα στο προσκήνιο.
Ας ξεκινήσουμε κάνοντας οικονομία χρόνου, κύριε καθηγητά, διότι θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας.
Ωραία.
Εδώ. Καταρχήν, να μας πείτε αν αυτό προέκυψε ως κεραυνός ενερθρία. Είναι ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι ένα θέμα εθνικό.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Αν και κάποιοι το υποβιβάζουν,
δεν έχει
σημασία. Λέμε πώς το αισθανόμαστε και πώς χαρακτηρίζεται από τους πολλούς. Το οποίο μας προέκυψε τώρα στα καλά καθούμενα. Τι είναι αυτό που άλλαξε στους διεθνείς συσχετισμούς, τι ευρίσκεται μπροστά μας, έτσι ώστε αυτό να ξαναβγεί στην επιφάνεια και να γίνει επίκαιρο.
Καταρχάς, μεταψυχροπολεμικά, ενώ από το 1989 και μετά, και ακόμη περισσότερο μετά το 1999 και τον πόλεμο που έγινε στη Ιουγκοσλαβία, έχουμε στην περιοχή μας μία επαναδραστηριοποίηση του ρωσικού παράγοντα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα.
Ο οποίος είχε υπό την επιρροή του την πρώην Ιουγκοσλαβία.
Όχι ακριβώς τη Ιουγκοσλαβία, αλλά η Ιουγκοσλαβία είχε διαχωρίσει τη θέση της από το 1948 και μετά σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε έντονη επιρροή στη Βουλγαρία, είχε σαφέστατα επιρροή στη Ρουμανία, λιγότερη στη Ιουγκοσλαβία. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι χώρες βρισκόταν, αν θέλετε, στην ίδια ιδεολογική οικογένεια. Μετά το 1989, μετά το 1989, σαφέστατα η Σοβιετική, η Ρωσική από το 1991 και μετά επιρροή υποχώρησε. Προοδευτικά τα κράτη των Βαλκανίων βρέθηκαν στο ΝΑΤΟ. Τα τελευταία κράτη τα οποία δεν έχουν ενταχθεί είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία. Προσφάτως το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, το 2017 εντάχθηκε και αυτό στη συμμαχία. Και υπάρχει μια κινητικότητα του ρωσικού παράγοντα προς τον οποίο προσέβλεψε τα τελευταία 4 χρόνια περίπου η προηγούμενη κυβέρνηση των Σκοπίων.
Άρα έχουμε 2 σφαίρες επιρροής, οι οποίες ερίζουν, είναι πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι Ρωσία και είναι και ΝΑΤΟ, και τώρα έχουμε το ΝΑΤΟ να θέλει να έχει στην επιρροή του και τα Σκόπια, ναι ή όχι.
Σωστόν.
Ωραία, να το λέμε πολύ καθαρά.
Αυτό είναι σωστό. Δεν θα έλεγα ότι είναι εξίσου μοιρασμένες οι επιρροές. Ασφαλώς η δυτική επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι εντονότερη στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, και είχαμε, όπως είπα, ένα λοξοκοίταγμα, μια πολιτική που είχε ξεκινήσει ο προηγούμενος πρωθυπουργός ο Γκρούευσκι έναντι της Μόσχας και απομάκρυνσή του από τον δυτικό, ας το πω έτσι, προσανατολισμό. Εκεί λοιπόν ενέσκυψαν οι εκλογές.
Έχουμε
και καινούργια...
Και τον Ζάεφ, ναι.
Σε συνεργασία όμως, σε συμμαχία με τα κόμματα που εκπροσωπούν τον αλβανικό πληθυσμό της γειτονικής μας χώρας. Ο Ζάεφ δεν είναι το πρώτο κόμμα, κατά δύο έδρας είναι το δεύτερο κόμμα. Πρώτο κόμμα είναι το ΒΜΡΟ υπό την αρχηγία του Γκρούευσκι μέχρι πρότινος, διότι έχουν εκλέξει νέο πρόεδρο στο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά μαζί με τα αλβανικά κόμματα...
Έχουν πλειοψηφία.
Τα οποία σημειωτέων, για να διαφωτιστούν περισσότερο οι ακροατές, έχουν μια σαφέστατη, ξεκάθαρη...
Προσανατολισμό καθαρό.
Έτσι, προς την Ευρώπη
και
τη Δύση. Έτσι.
Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία... είναι προσανατολισμένη σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πλειοψηφία είναι προσανατολισμένη προς τα εκεί.
Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, θέλω να μου πείτε ποιοι άλλοι έχουν ωφέλη, ποιες άλλες χώρες, πέρα από τους διεθνείς αυτούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των Ρώσων, ποιοι άλλοι έχουν όφελος και επιρροή σε αυτό εδώ το κρατήδιο, το οποίο είναι μικρό, αλλά φαίνεται να παίζει ένα ρόλο.
Κοιτάξτε να δείτε,
δηλαδή έχουμε
επιρροή,
και τον τουρκικό παράγοντα.
Ναι, ναι, επιρροή έχει ασφαλώς... Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιο βαθμό και να τα αποτυπώσουμε σε ποσοστά. Ασφαλώς έχει η Αλβανία, ναι, λόγω του ποσοστού του πληθυσμού, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται. Αλβανικής καταγωγής.
Γύρω στο 30-35%.
Γύρω στο 35% ίσως αρχίζει και είναι το ποσοστό εκείνο του πληθυσμού το οποίο κινείται προς τα επάνω με μείωση αντίστοιχη του σλαβικού πληθυσμού, αν θέλετε, στην αναλογία μεταξύ τους. Διότι το 1991 ο πληθυσμός αυτός ήταν στα 20 περίπου 25% με 75% τον σλαβικό. Αυτή τη στιγμή οι αναλογίες έχουν αλλάξει.
Αυξάνεται ο αλβανικός παραγωγός.
Και θα συνεχίσουν, ναι, και θα, ναι, συνεχίσουν να αυξάνονται.
Αυτό πώς συμβαίνει?
Αυτό συμβαίνει λόγω...
Μετακινούνται ή γεννάνε?
Όχι, όχι. Έχουν μεγαλύτερα ποσοστά γεννήσεων και μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Προσέξτε, είναι...
Το αλβανικό στοιχείο,
ναι. Ναι, διότι... Ο συγκεκριμένος πληθυσμός δεν ήταν συνδεδεμένος με τις κρατικές δομές οι οποίες αλλάζοντας το πολιτικό σύστημα παρέμειναν, αν θέλετε, αδρανείς, είχαν σχέση με την παραοικονομία και άρα με την οικονομία την σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ελεύθερη, επομένως δραστηριοποιούμενοι περισσότερα.
Δεν βρέθηκαν εν κενό δηλαδή.
Ακριβώς. Συνέχισαν και με καλύτερες προϋποθέσεις. Δεύτερο κράτος το οποίο έχει επιρροή ασφαλώς είναι η Βουλγαρία. Και εδώ υπάρχουν και οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην Βουλγαρία και στην Πουγουδουμού. Κάναν το 2017 μία συμφωνία, μία συνθήκη όπως λέγεται, φιλίας συνεργασίας με την Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία δεσμεύτηκε να στηρίξει την δυτικόστροφη νατοϊκή και ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων στο μέλλον. Δεν ξεκαθάρισαν το ζήτημα της γλώσσας, διότι εκεί έχουν μια πολύ σημαντική διαφορά. Οι Σλάβοι των Σκοπίων λένε ότι είναι σε εισαγωγικά μακεδονική, οι Βούλγαροι λένε ότι είναι βουλγαρική. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει το ζήτημα της καταγωγής και της εθνότητας, ούτε κάποια ζητήματα σε σχέση, ναι, με τις περιοχές του Πύρην. Και βέβαια, μία τρίτη χώρα η οποία προσπαθεί να αποκτήσει επιρροή είναι και η Τουρκία. Ανάμεσα στις τρεις, θα έλεγα, με τη σειρά που της παρουσίασα, περισσότερο η Αλβανία, δευτερευόντως η Βουλγαρία και τρίτη, αν θέλετε, σε επιρροή, η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από τη δική μας. Έτσι. Και τρίτη θα έλεγα η Τουρκία.
Τώρα, η Ελλάδα φαίνεται να έχει έναν κομβικό ρόλο, να κρατάει το κλειδί.
Σωστά.
Για να μπει ή να μην μπει στους διεθνείς αυτούς οργανισμούς που προαναφέραμε, να μην μπουν τα Σκόπια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό από μία μερίδα του κόσμου, κύριε Κουσκουβέλη, λέω αυτό που εισπράττω εγώ και από τις κουβέντες που κάνουμε και αυτά που παρακολουθώ στο δημόσιο διάλογο, από μία μερίδα του κόσμου φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ δοτικοί στην εξωτερική μας πολιτική, δεν ζητάμε και πολλά. Από την άλλη, από μία άλλη μερίδα του κόσμου φαίνεται ως μία ψύχρεμη τακτική αυτή που ακολουθεί στην εξωτερική της πολιτική η Ελλάδα, δίκαιη στην κατεύθυνση της βιώσιμης λύσης. Θέλω καταρχήν να ξεχωρίσουμε το εξής. Οι ανοησίες περί μακεδονικού έθνους και όλα αυτά τα πράγματα και γλώσσας δεν υφίστανται, δεν θα φάμε χρόνο σε αυτά. Η Μακεδονία όμως είναι μια γεωγραφική περιοχή. Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε τι περιέχει αυτή η γεωγραφική περιοχή για να φτάσουμε μετά σε αυτό που η σημερινή κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από το 2008 και από το Βουκουρέστι, παρουσιάζει ως εθνική θέση, δηλαδή η αναγνώριση του ονόματος αυτού του κρατηδίου να αναγνωριστεί με ένα όνομα το οποίο να περιέχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Για να καταλάβουμε για ποιο λόγο ο γεωγραφικός προσδιορισμός είναι ή δεν είναι δίκαιος, γιατί πολλοί λένε και γιατί να υπάρχει το όνομα Μακεδονία, δεν κατάλαβα. Όταν με έχουν ανάγκη για να μπουν σε αυτούς τους οργανισμούς, δεν μπορώ εγώ να ξεκινήσω τη διαπραγμάτευσή μου χωρίς να υπάρχει καθόλου όρος Μακεδονία.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο λογικές εδώ πέρα, ξεκινώντας από το τελευταίο το οποίο είπατε. Αν θεωρούμε ότι χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να υπάρχει και από εκεί και πέρα αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται στην διαπραγματευτική τακτική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινώντας από το δεύτερο, η δικιά μου η άποψη είναι ότι πηγαίνεις σε μία διαπραγμάτευση έχοντας προηγουμένως, είναι αυτά που λένε τα βιβλία, ξεκινώντας προηγουμένως και έχοντας ξεκαθαρίσει τις θέσεις σου, έχοντας για σένα, για τον ίδιο, έχοντας ενδεχομένως δημιουργήσει...
Ο ίδιος για να ξέρεις
ότι... που
ναι,
πας.
Ναι, ναι. Ο ίδιος όμως είναι μια ολόκληρη Ελλάδα, είναι όλα
όχι,
τα κόμματα.
Ολόκληρη, ακριβώς. Συμπεριλαμβάνει και αυτά τα κόμματα, τα οποία έχουν παράλληλα την ευθύνη.
Ακριβώς.
Έχουν παράλληλα την ευθύνη, δηλαδή με το να διαμορφώνεις μια τέτοιου είδους θέση και ξεκαθαρίζοντας εσύ τι θέλεις, δεν είναι ότι μοιράζεσαι... ότι μοιράζεσαι την ευθύνη ή μοιράζεσαι την εξουσία. Ταυτοχρόνως υπευθυνοποιείς και τις υπόλοιπες δυνάμεις. Αυτό ας μην το ξεχνάμε και δημιουργείς ένα σημαντικό
διπλωματικό εργαλείο.
Εργαλείο κατά το, ώστε να μπορέσεις εσύ μέσα σε μια διαπραγμάτευση να μεγιστοποιήσεις. Να το πω απλά, δεν πηγαίνεις να διαπραγματευτείς για παράδειγμα να αγοράσεις ένα διαμέρισμα, όποιος αγοράζει αυτή την εποχή, μια οικογένεια και λέει άλλα το ένα μέλος της οικογένειας και λέει άλλα το δεύτερο μέλος της οικογένειας και άλλα το τρίτο.
Δυστυχώς, τώρα.
Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Ασφαλώς υπάρχει ένα αφήγημα εκ μέρους των γειτόνων μας ότι ζουν σε μια περιοχή. Το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ενδεχομένως θα δημιουργήσει πολλά ζητήματα, διότι θα πρέπει, απαντώντας να ρωτήσουμε σε ποια εποχή. Διότι, για παράδειγμα, ούτε και ο μέσος Έλληνας γνωρίζει ότι στην αρχαιότητα αυτό που αποκαλούμε Μακεδονία του Αλεξάνδρου και Φιλίππου τέλειωνε στον Στριμώνα. Για τους Αθηναίους και τον Θουκυδίδη, για παράδειγμα, η Θράκη ξεκινάει ανατολικώς του Στριμώνα. Η Καβάλα δεν είναι Μακεδονία. Αντιθέτως, δυτικά πηγαίνει σχεδόν μέχρι την Καστοριά και βόρεια λίγο παραπάνω από τα σημερινά σύνορα. Αυτό που έχει μπει στη συζήτηση ότι είναι Μακεδονία είναι το θέμα της Μακεδονίας κατά τη Ρωμαϊκή και αργότερα κατά την Βυζαντινή περίοδο που οι διοικητικές...
Και φαίνεται ότι από εκεί ξεκινούν όμως.
Από εκεί ξεκινούν οι γείτονές μας και έρχονται
έστω
και λένε...
Έστω ότι ξεκινούν από εκεί.
Ναι.
Είναι λοιπόν μια γεωγραφική περιοχή η οποία ανήκει σε τρεις χώρες, έτσι δεν είναι...
Με βάση την ύστερη, αν θέλετε,
την ύστερη γεωγραφία.
Εντάσσονται πληθυσμοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις τρεις περιοχές.
Σημερινές τρεις χώρες.
Ναι.
είναι Βουλγαρία, είναι Ελλάδα και είναι και Σκόπια.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Και μέσα σε αυτές τις χώρες έχουμε και πολλές εθνότητες. Δεν έχουμε μία.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι. Λοιπόν.
Με τη διαφορά που είπατε, δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Η συγκεκριμένη εθνότητα δημιουργείται με βάση την γεωγραφία και όχι με βάση κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως οι Έλληνες, οι Αλβανοί ή οι Βούλγαροι. Διότι εδώ έχουμε μια εθνογένεση, να την πούμε έτσι.
Ακριβώς. Τώρα, το θέμα είναι ότι έχουμε από την πλευρά των Σκοπίων κάποιες κινήσεις καλής θέλησης, δηλαδή την αλλαγή του ονόματος του αεροδρομίου, της οδού που ενώνει τις χώρες, ξέρω εγώ, κατεβάσανε κάτι αγάλματα κακόγουστα που είχαν στη χώρα τους, δεν ξέρω καν αν τα κατέβασαν. Όχι. Καλό είναι για λόγους αισθητικής να τα κατεβάσουν.
Σωστά, έχω συμφωνώ και πέρα από αυτό, μαζί σας.
Λοιπόν, κάνουν κάποιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά, αυτές οι κινήσεις γίνονται σε αυτό το timing, αυτήν τη στιγμή, έχει προηγηθεί όμως κατά δύο γενιές ενδεχομένως ένας αλυτρωτισμός μέσα από το εκπαιδευτικό του σύστημα κατά τρεις γενιές. Αυτό το πράγμα μπορώ να το βάλω εγώ στην ίδια ζυγαριά με το ότι μου άλλαξαν το όνομα του αεροδρομίου τους, όταν έχουν εκπαιδευτεί αυτές οι γενιές με όλον αυτόν τον αλυτρωτισμό που κρύβουν τα βιβλία και όλα αυτά τα ανιστόρητα που λένε, και δεν διεκδικώ για μας μόνο το ότι είμαστε ιστορικά εντάξει, το λέω με την έννοια του ότι αυτά έρονται αμέσως, διότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, υπάρχουν λαοί που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα, πώς μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει πραγματικά, γιατί φαίνεται να έγινε στη θέση του δυνατού αυτή τη στιγμή, ότι κρατάει το κλειδί, πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να μην έχουμε άλλη μία ιτοπαθή στάση στην εξωτερική μας πολιτική, γιατί αυτή την αίσθηση έχω, κύριε Κουσκουβέλη.
Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνουν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ έχω προσθέσει στο δημόσιο διάλογο και αν θέλετε είχαμε μιλήσει στις αρχές του χρόνου.
Ναι, το Γενάρη.
Υπάρχουν αυτά μένουν, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν αυτές οι αλλαγές και πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία πακέτο. Κάτι που φαίνεται εσχάτως έχει γίνει και κοινός τόπος ή κοινός λόγος και από ό,τι ακούω και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι. Δηλαδή, όμως από την άλλη μεριά έχουμε τα νέα από την γείτονα, ότι είναι δύσκολο το πράγμα με το Σύνταγμα, μας λένε.
Η Ελλάδα, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δούμε διαχρονικά, διότι η χώρα μας διαχρονικά προσεγγίζει τους γείτονές μας με μια λογική προσέγγιση, η οποία θέλει, να το πω απλά, θέλει να μοιράσει το δρόμο. Η Ελλάδα έχει πάει στη μέση, έχει κάνει τα πρώτα βήματα, πρώτη ξεκίνησε και όπως υπόθηκε προχθές, εμείς είπαμε τη θέση μας, περιμένουμε και από εσάς να πείτε τη θέση σας και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία, μια πολιτική διεργασία στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας που καταλήγει στο να ακούμε εμείς διάφορα προσκόμματα.
Όμως, κύριε καθηγητά, αυτή
δεν
τη στιγμή,
γίνεται έτσι.
Αν θέλουμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα και στις δύο χώρες, έχουμε δύο χώρες που πάνε να λύσουν ένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι, για να έχουν καλή γειτονία και να επωφεληθούν των όσων έπονται, γιατί και σε οικονομικό επίπεδο έχουν να επωφεληθούν και οι δύο. Αλλά έχουμε στο εσωτερικό και των δύο χωρών διχογνωμίες και τριχογνωμίες.
Νομίζω ότι στη δικιά μας τη χώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Βεβαίως ξεκινήσαμε ασκώντας κριτική και καλά κάνουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα μακροχρόνια ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά στη δικιά μας τη χώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα, πολύ πιο οργανωμένα και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε εμείς εκείνοι που έχουμε ανάγκη. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και έχω την αίσθηση ότι αρχίζει και γίνεται ένα ανατολίτικο παζάρι. Η Ελλάδα ήταν ξεκάθαρη. Κοιτάξτε κύριοι, εμείς θέλουμε να κάνουμε... Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δεν έχει δεχθεί η Ελλάδα ούτε τη σύνθετη ονομασία ακόμη, ούτε τον όρο Μακεδονία μέσα στο όνομα του κράτους. Δεν το έχουμε δεχτεί ακόμη. Όταν θα κλείσει η διαδικασία αν και πώς θα κλείσει η διαδικασία το έχουμε δεχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση των συζητήσεων. Περιμένουμε λοιπόν, κύριοι, με βάση τις δικές μας τις προθέσεις, να, όπως το είπατε εσείς, να συνεργαστούμε, περιμένουμε να κάνετε εκείνα τα βήματα τα οποία σε εμάς θα εγγυώνται ότι θα σταματήσετε να μαθαίνετε στα παιδιά σας αυτά τα ανιστόρικα...
Πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό τους, τα βιβλία
Πρέπει
τους.
Να αλλάξουν τα βιβλία τους. Γι' αυτό και σε εσάς, τη δική σας την εκπομπή, είχα πει ότι ποιος θα μας εγγυηθεί ότι τα βιβλία τους θα αλλάξουν. Και τι θα γράφουνε. Ένα είναι λοιπόν να κάνουν την αλλαγή στο Σύνταγμα. Δύο, να υπάρχει μέσα σε αυτή τη συμφωνία, να υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου του ότι αυτές οι αλλαγές γίνονται και δεν έρχεται ο επόμενος υπουργός παιδείας.
Ακριβώς. Ποιος θα ασκήσει αυτή τη διεθνή οργανισμή, μπορούμε, ποιοι, οι εγγυητές μας για την υποτιθέμενη συμφωνία.
Μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό και να βρούμε έναν διεθνή οργανισμό. Εγώ είχα πει σε μία άλλη ευκαιρία, είχα πει θα μπορούσαμε να έχουμε μία επιτροπή, για παράδειγμα, της UNESCO. Ούτε Έλληνες, ούτε Σκοπιανοί, κάποιον τρίτο φορέα ο οποίος να ασχολείται με θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, κουλτούρας, και ένας τέτοιος είναι η UNESCO. Άρα λοιπόν εμείς ως χώρα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα, τους έχουμε δείξει το δρόμο της συνεργασίας, της φιλίας και της ανάπτυξης από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως εδώ πρόκειται για σοβαρά θέματα που αφορούν το μέλλον πολλών γενεών.
Λέτε να πάνε σε δημοψήφισμα, κύριε καθηγητά, προκειμένου να έχουν μια θέση. Πρέπει να παρουσιάσουν μια θέση. Εκτός και αν πάει πια, αν η διαπραγμάτευση ξαναπάει στις καλένδες.
Γιατί δεν μπορεί ο Ζάεφ να το περάσει. Φυσικά δεν μπορεί να περάσει συνταγματική αναθεώρηση αυτή τη στιγμή ο Ζάεφ. Εκείνο το οποίο όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει το δημοψήφισμα για να πάει στη συνέχεια στη συνταγματική αναθεώρηση. Πάντως αυτό το περί συμφωνίας που γράφεται και στις συνθήκες μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων δεν είναι ο ασφαλέστερος δρόμος, διότι η δικιά μου η δουλειά είναι να λέω ποιος είναι ο ασφαλέστερος δρόμος εφόσον προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο. Αν θέλετε,
διατυπώστε τον λιγάκι καθαρά.
Η δικιά μου η άποψη είναι πρέπει να γίνει μια συμφωνία πακέτο, όλα να ρυθμιστούν εκ των προτέρων πριν καταλήξουμε.
Δηλαδή, αλλάζουν τα βιβλία.
Αλλάζουν τα βιβλία.
Αλλάζει το Σύνταγμα.
Καταλήγουμε στο πώς θα λέγονται, αλλάζει το Σύνταγμα και υπάρχουν και διαδικασίες επαλήθευσης. Αυτά όλα η χώρα μας τα έχει βάλει στο τραπέζι. Δηλαδή,
τι κάνουμε ως προς το όνομα, το οποίο όνομα είναι ένας δούριος ύπος για να υποκρύψει διάφορα.
Σωστά.
Δεν είναι τόσο απλό το όνομα.
Σωστά.
Θα μπορούσαμε να το λέμε Ευαγγέλια, ας πούμε,
κοιτάξτε,
το διπλάνο. Δεν έχει σημασία.
Υπάρχουν,
τι κρύβει.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Ένας τρόπος είναι η σύνθετη ονομασία. Εγώ επανειλημμένως έχω
ότι
τονίσει...
ότι είναι μια αντικειμενική και δίκαιη ονομασία με δύο λέξεις, γιατί παίζονται και εκεί πράγματα.
Όχι με δύο λέξεις.
Δύο λέξεις, θα είναι μία λέξη.
Όχι, εγώ έχω
δύο
βάλει...
συνθετικά.
Εφόσον καταλήξουμε σε αυτή την πορεία και εφόσον έχουμε τις συνταγματικές αλλαγές και εφόσον ρυθμιστούν όλα τα άλλα θέματα σε μία συμφωνία πακέτο, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, ενδεχομένως μία σύνθετη, αλλά σύνθετο στα ελληνικά εδώ και χρόνια, διότι δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, σύνθετο στα ελληνικά.
Μία λέξη είναι.
Ακριβώς.
Που αποτελείται από
έτσι,
δύο λέξεις.
Όποιος είναι φιλόλογος, και φιλόλογος να μην είναι, καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να λέει ο κύριος Νίμετς ότι θα το λέμε Άνω Μακεδονία, αλλά στους διεθνείς οργανισμούς θα μπαίνει με το M. Δηλαδή τότε τι κάναμε. Αυτό δεν είναι...
Καλά, ο κύριος Δήμης μετά από τόσα χρόνια φαίνεται ότι δεν ήταν και ο καλύτερος.
Δεν είναι. Δηλαδή εκείνο το οποίο... Κοιτάξτε να δείτε. Εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε όχι το πώς θα αισθάνεται ο κάθε Σκοπιανός και τι θα λέει εδώ στην Εγνατία όταν έρχεται να ψωνίσει. Εκείνο το οποίο θέλουμε να κόψουμε είναι να μην συνδέεται ολόκληρο αυτό το πολιτιστικό κυρίως παρελθόν για τους φίλους που έχουν διαφορετική άποψη, να το πω. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκείνο το οποίο όμως μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο είναι τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που προέκυψαν μετά από αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα το τι υπάρχει στην Αλεξάνδρεια. Το τι υπάρχει στην Αλεξάνδρεια ως πολιτισμός, το τι υπήρξε, το τι κοσμογονικές αλλαγές προέκυψε από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον πολιτισμό, στην κουλτούρα, στις ιδέες, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Ο Αριστοτέλης, πού θα τον βλέπουμε, Μασεντόνια, ο Αριστοτέλης έγραφε... Λοιπόν,
πολύ σοβαρό είναι, κύριε Κουσκουβέλη. Δηλαδή, έχεις και μία βαρειά κληρονομιά.
Έτσι, πρέπει
ιστορική.
Να διαχωρίσεις την κουλτούρα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή,
αυτή πώς διαχωρίζεται.
Αυτή διαχωρίζεται με.
Σε βάθος χρόνου.
Σε βάθος χρόνου είναι με κάτι το οποίο να διαχωρίζει ξεκάθαρα τον ελληνικό μακεδονικό ελληνισμό από μία άλλη διάσταση ανθρώπων οι οποίοι ναι ζουν σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, για να απαντήσω.
Έχουν την οντότητα που έχουν.
Έχουν την οντότητα που έχουν.
Αλλά δεν είναι καμίας... ίδια με τη δικιά μας.
Ακριβώς.
Και ούτε πρέπει στην άκρη του μυαλού τους να φαντάζονται ότι θα έρθουν στην
Θεσσαλονίκη. Να καθρευτίζονται και να βλέπουν.
Στο λιμάνι έτσι, μας, ακριβώς.
Να σας το πω για χάρη, έτσι, γιατί ναι. Είναι και Κυριακή πρωί. Ξέρετε τι υπέφερε ο Όλιβερ Στόουν όταν έφτιαξε την ταινία και σε μία σκηνή έβαλε τον Μέγα Αλέξανδρο να λέει για τη δόξα της Μακεδονίας και της Ελλάδας, για τη δόξα της Ελλάδας. Είχαν γίνει διαμαρτυρίες, του στέλνανε μηνύματα, επιστολές, οι οποίες ήταν ευριστικές από ποιους, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταγωγή από την περιοχή της γείτονος και οι οποίοι κάπου έχουν μπερδέψει στο μυαλό τους την παρουσία των συγκεκριμένων πληθυσμών από τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα σε σχέση με τον 4ο προ Χριστού αιώνα, δηλαδή έχουν μια απόσταση, έχουν μια απόσταση 8 αιώνων. 8 αιώνων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Αν δεν ξεκαθαριστούν, δεν είναι και έντιμο, δηλαδή δεν θα έχουμε καλούς λογαριασμούς και δεν θα γίνουμε και καλοί φίλοι.
Επειδή έχουμε μόλις 3 λεπτά στη διάθεσή μας και όπως πάντα έχω καταστρατηγήσει το ραδιοφωνικό χρόνο χωρίς μουσικά διαλύματα, πείτε μου λίγο, κύριε Κουσκουβέλη, τι πιθανότητες έχουμε αυτή η διαπραγμάτευση, είπαμε αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται, συναντάται ο κύριος Κοντζιάς με τον κύριο Δημητρόφ, Υπουργοί Εξωτερικών, συνεχίζουν τις συνομιλίες. Θέλω να μου πείτε τι προοπτικές έχουμε κατά την εκτίμησή σας αυτό να μην πάει στις καλένδες και να λυθεί. Όλοι θέλουμε να λυθεί.
Υπάρχουν μικρές, θέλουμε να βρούμε μια καλή συμφωνία. Δεν είναι απαραίτητο να λυθεί. Θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα της χώρας.
Συγγνώμη, τώρα αυτό λέτε κάτι εδώ.
Ένα.
Αν πάμε με μια ενδιάμεση συμφωνία, αυτό δεν εγκυμονεί κινδύνους.
Εγώ θα έλεγα η μόνη ενδιάμεση συμφωνία είναι να δημιουργηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δηλαδή ανοίγω μια άλλη κουβέντα. Δεν είναι έτοιμοι να το περάσουν. Ωραία, δείξτε μας, όχι μόνο με τα γάλματα. Αυτά είναι και
αυτά
το άλλαξαν. Αυτά
είναι
αστεία. Ωραία, ξεκινήστε από τα βιβλία σας. Αυτό θα ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο ώστε να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη τα επόμενα χρόνια και να δούμε πώς πραγματικά
θα
το πάρουμε.
Πώς θα διασφαλιστούν αυτά, κύριε καθηγητά, ξέρετε ότι δεν καταλαβαίνω. Τον Ιούλιο πρέπει να δοθεί απάντηση,
ναι,
σε αυτό το
ωραία.
Πράγμα. Τα βιβλία μέχρι τον Ιούλιο δεν προλαβαίνουν
ωραία.
Να αλλάξουν. Ποιος θα μου διασφαλίσει
πρέπει...
αν το πούνε ότι η UNESCO, αυτό που λέτε εσείς, ας πούμε, παράδειγμα. Το παράδειγμα.
Μία ιδέα είναι αυτό, δεν
ναι,
είναι.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό το
θα σας το πω πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει, όπως κάναμε το 2008, να ξεκινήσουμε και να ενημερώνουμε τους συμμάχους, τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα, έτσι, και από εκεί και πέρα περιμένουμε από την άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να δημιουργήσουμε συμμάχους ξανά.
Έχουμε το χρόνο.
Βεβαίως, αν ξεκινήσουμε και αρχίζουμε και κινητοποιούμαστε, βεβαίως υπάρχει χρόνος. Δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν θέλει να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη, είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος και ότι από την απέναντι πλευρά δεν είναι έτοιμη. Μα δεν είναι έτοιμη. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι, διότι είμαστε μια συγκροτημένη πολιτεία, διότι θα συνεννοηθούν κατά την άποψή μου οι πολιτικές δυνάμεις εν τέλει, αλλά δεν είναι έτοιμοι. Οι γείτονές μας δεν είναι έτοιμοι.
Και εμείς δεν πρέπει να χάσουμε τη δυνατότητα, το εργαλείο που έχουμε του βέτο, για να τουλάχιστον να μην πάμε προς τα πίσω, να μην έχουμε οπισθοχώρηση.
Δεν είναι έτοιμοι.
Μια τελευταία κουβέντα. Αν βλέπετε ότι τα συλλαλητήρια, τα οποία θα πάρουν και άλλες διαστάσεις, γιατί θα πάνε και σε άλλες πόλεις του κόσμου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αν θεωρείτε ότι δίνουν θετικό πρόσημο ή αρνητικό.
Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο που το οποίο ανάλογα αν θέλουν να το χειριστούν οι διαπραγματευτές. Ωστόσο, θεωρώ ότι χρησιμότερα αυτά τα συλλαλητήρια θα ήταν να γίνουν στην Ουάσιγκτον, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και αλλού. Εδώ είναι εύκολα. Εδώ γίνεται για δικιά μας κατανάλωση.
Και για να εκτονωθεί το θυμικό μας, το οποίο εγώ δεν το υποτιμώ και καθόλου όμως, γιατί εκεί κάθονται πολλά πράγματα.
Η χρησιμότητα, εφόσον θέλουν να βοηθήσουν, είναι να κάνουν μια αντίστοιχη, εφόσον μπορέσουν να την μαζέψουν, μια αντίστοιχη.
Αυτοί που το διοργανώνουν.
Αυτοί που το διοργανώνουν, οι οργανώσεις εξωτερικού, να πάνε στο εξωτερικό να οργανώσουν.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας
ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Υγεία, γεια και χαρά σας, να είμαστε μέχρι τότε όλοι καλά.